halkani waa Washington Lantaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo salaasa bisha julayna waa shan sannadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcasiis Xuseen iyo Sahre Ciidle.
qodobadaad idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a qarax ka dhacay meel u dhow masjidka xaramka ee magaalada madiine ee dalka sacuudi arabiya. ugu yaraan afar qof oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen.
madaxweynaha uganda yoweri museveni oo sheegay in qorshe xumo ka jirta ay ka jirto istaraatiijiyada howlgalka amison, taasina ay keentay inuu go'aamiyo inuu ciidankiisa uu kala baxayo soomaaliya, laakiin wuxuu xusay in haddii wax la saxo ay ciidankiisu sii joogi doonaan halkaasi.
We shall not fall out if we really get moving in the right direction, helping the Somali people to build the institutions they need, especially the army.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waajibaadka sakaatul fidriga iyo xilliga ugu habboon ee ay tahay in la bixiyo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa. marka horese warkii dunida.
qofisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey meel u dhow masjidka barakaysan ee xaramka ee magaalada madiine ee dalka sacuudi carabiya. wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga ayaa sheegtay in afar ka tirsan ciidamada amnigu ay dhinteen, shan kalena ay dhaawacmeen, iyagoo markaasi isku dayayey inay ishortaagaan ninkaasi isqarxinayay in uu masaajidka galo. masjidkaasi oo ah ka labaad ee ugu muhiimsan islaamka ayaa waxaa ku aasan nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxaana sannad walba booqda malaayiin muslimiin oo xujaya oo daafaha dunida ka kala yimaada. dalka sacuudiga waxaa sidoo kale shalay ka dhacay laba qarax oo dhacay iyadoo bisha ramadaanna ay sii dhammaanayso. qofisi soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey masjid ay muslimiinta shiicadu ku tukadaan oo ku yaala magaalada Qatif ee bariga sacuudiga. saacado ka horna wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudigu waxay sheegtay in qof uu isku qarxiyey meel u dhow qunsuliyadda maraykanku ay ku leeyihiin magaalada Jidda. safaaradda maraykanka ee sacuudigu waxay sheegtay inaan qofna wax ku noqon qaraxaasi. sacuudiga ayaa wuxuu ku dhawaaqay in maalinta beriya oo arbaca ay tahay maalinta ciidul fidriga.
roobab si xidhiidha u da-ayay in ka badan 2 toddobaad ayaa sababay daadad badan oo kusoo rogmaday koonfurta iyo bariga dalka China, waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen dad ka badan 200 oo qof. dadka intaasi ka badanna waxaa la sheegaya in la haatan la la-yahay meel ay ku sugan yihiin geeri iyo nolol. mas-uuliyiinta dowladda China ayaa sheegtay in daadadkaasi ay geysteen khasaare hanti fara badan oo ay ka mid yihiin dalagyadii kasoo baxayay beeraha oo ay baabiiyeen oo lagu qiyaasay lacag dhan 7 bilyan oo doolarka Mareykanka. wakaaladda wararka ee Shiinaha faafisa ee Shinwa ayaa baahisay warar sheegaya in tirada ay kor u dhaaftay 17 milyan oo qof oo ku kala nool gobollada Hubei iyo Anhui oo dalkaasi ku yaala in ay saameeyeen daadadkaasi. sidoo kalena dhulbeereedka uu roobku baabiiyey lagu qiyaasay ku dhowaad 1 milyan iyo 1 hektar.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. weliba ramadaan kariim, inkastoo tahay maalintii ugu dambeysay ee bisha ramadaan. aan ku bilownay dalka sacuudiga, qarax ayaa ka dhacay meel u dhow masjidka barakaysan ee madiina ee xaramka ee dalka sacuudi carabiya. qofisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey xarunta ciidamada amniga ee masjidka xilligii afurka. ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa la sheegayaa in ay qaraxaasi ku dhinteen. masjidka madiina waxaa ku aasan nebi maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee. warbixintan waxaa magaalada qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda sacuudi carabiya oo soo saartay bayaan ay kaga hadlayso qaraxa lala beegsaday meel u dhow masjidka nebiga calayhi salaam ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ahaa nin isa soo miidaamiyey oo isku qarxiyey meel basaska laga raaco oo u dhow masjidka xaramka ee madiina. sida lagu sheegay warmurtiyeedka afar ka mid ah ciidamada amniga Sacuudiga ayaa ku geeriyooday qaraxaasi ka gadaal markii ciidamada ay u diideen inuu beegsado masjidka Nabiga xilligaas oo ku beegnayd waqtiga salaada maqribka. Afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay sidoo kale shan qof inuu dhaawac ka soo gaaray isqarxinta uu sameeyey ninkaasi. Sidoo kale afhayeenka oo ka hadlay qaraxa ka dhacay magaalada Jidda ayaa sheegay in uu fuliyey nin Bakistaani ah oo lagu magacaabo Cabdulaahi Khan kaasoo ku noolaa magaalada Jidda ee galbeedka Sacuudiga muddo 12 sanadood. Warka ayaa intaasi ku daraya inuu Cabdulaahi Khan ahaa nin ku shaqeysa taksi intii uu ku noolaa waddankaasi. Bayaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa looga hadlay laba qarax oo iyaguna ka dhacay magaalada Qadiifa ee bariga dalkaasi. Sida lagu xusay warmurtiyeedka wasaaradda, labada qarax ayaa ka dhacay meel gawaarida laga raaco oo lagu magacaabo Al-Xuseyni ee magaalada Qadiifa kadib markii laba nin oo isa soo miidaamiyey ay isku qarxiyeen halkaasi. Warbaahinta Sacuudi Arabiya ayaa xaqiijisay in meesha qaraxa uu ka dhacay laga helay xubnaha labada qof ee isqarxiyey, mana aysan sheegin cid kale oo wax ku noqotay qaraxaasi. Ciidamada sirdoonka dowladda Sacuudiga ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dadka fuliyey qaraxyada lala beegsaday magaalooyinka Qatiifa iyo Madiina Al-Munawara. Suleyman Al-Aqili oo ah qoraa u dhashay dalka Sacuudi Arabiya oo la hadlay TV-ga Al-Jazeera ayaa sheegay kooxda weerarka geysatay inay beegsanayeen gudahan dadka muslimiinta oo dhan.
Anna hadhihi al-jamaa'a al-sharira la tastahdif ta'ifatan bimufradiha wala ahla diyanatin aw madhhabin bimufradihim wa innama tastahdif al-muslimina jami'an.
Suleyman Al-Aqili ayaa yiri kooxdan iyada ahi ma beegsanayso koox gaar ah ama madhab gaar ah, ee waa koox beegsanayso guud ahaan dadka muslimiinta. Sidaas darteed dadka waxaa laga doonayaa in ay meel ay uga soo wada jeysaan sidii laysaga celin lahaa kooxaha argagixisada. Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey saameynta qaraxyadaasi ay ku yeelan karaan dalka Sacuudi Arabiya.
saameyn aad ballaaran bay ku yeelan doontaa haddii si soodaan qaraxyada tan aan la xakameyn, waayo milaayiin qof oo doonaya inay soo gutaan waajibka xajka ama fariidada xajka ayaa imaan doonaa oo kusoo wajahan Sacuudiga. marka waxaa jira kalabood badan oo rabay sanadkii inay soo gutaan faradkaas inay baadiyaan hadday xaaladdu sidaas kusii socoto.
Habeen hore ayay ahayd markii nin nafti huura ah uu isku qarxiyey meel u dhow qunsuliyadda dowladda Maraykanka ee magaalada Jidda, kaasoo uu ku dhintay ninkii isa soo miidaamiyey, halka dhaawac uu ka soo gaaray laba ka mid ah ciidamada amniga ee dalkaasi. Hay-adda culummada ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u cambaareysay weerarada argagixisada, waxayna ku sifaysay dadka fuliyey qaraxyadaasi inay yihiin khawaarija beri ka ah islaamka iyo muslimiintaba. Ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada gilgilay magaalooyinka Madiina, Jidda iyo Qatiifa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in qorshe xumo ay ka jirto istaraatiijiyadda howlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay ku keentay in dalkiisu uu go'aamiyo in uu ciidankiisa kala baxo Soomaaliya, balse wuxuu intaasi ku daray haddii jiha saxa loo dhaqaaqo in ciidamadiisu ay sii joogi karaan Soomaaliya. warbixintan waxaa inoo haya Cabdicasiis Xuseen.
madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa hadalkan ka sheegay oo wariyaasha ugu sheegay shir ka dhacay Kampala oo madaxda gobolka ay ugu hadleen arrimaha amniga gobolka, iyadoo shirkaasina uu sidoo kale ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo booqanaya Afrika. Museveni wuxuu sheegay inaysan sii wadi karin inay taageeraan qorshe xumo jirta oo ay ka mid tahay inaan la dhisin ciidankii Soomaaliya oo ahayd mid ka mid a sababihii uu ciidankiisa Soomaaliya ugu diray.
Our main reason for going to Somalia was to help the Somali people create their own army. Museveni wuxuu sheegay sababta ugu weynayd ee ay Soomaaliya u ciidanka ugu diray inay ahayd inay dadka Soomaalida ka caawiyaan inay ciidankooda samaystaan iyo sidoo kale la dagaal laga adkaado argagixisada. Muddo 9 sano ayaan joognaa, buu yiri, mana la samayn wax ciidana, sidaasina wax kuma sii wadi karno, waayo Soomaaliya weli lama wada nabadayn. Inkastoo dabcan Al-Shabaab aan ka gacan sarreyno, balse weli lama tirtirin. Haddaba qorshe xumadaasi waa mid aanan taageeri karin, ayuu yiri. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni wuxuu sheegay in natiijo la'aanta AMISOM uu kala hadlay dhinacyo badan iyo madax kala duwan, kuwaasoo uu sheegay inay iminka u muuqdaan kuwa doonaya in wax la qabto oo ciidamada Soomaaliyana la dhiso. Museveni wuxuu sheegay inaanu ciidankiisa la bixi doonin haddii hawlgalka AMISOM jihada saxda ah uu abbaaro oo ay ka mid tahay dib u dhiska ciidanka Soomaaliya. Museveni wuxuu sheegay in iminka ay muuqato in waqtigan ay dadku si dhaba u doonayaan in la dhiso ciidamada Soomaaliya. Haddii aan aragno barnaamijyada lagu dhisayo ciidamada Soomaalida, markaasi waan taageereynaa. Waana sababta aan dalkaasi u tagnay, mana ka tageyno wax dhibaatada xal loogu helayo, laakiin marnaba ma dooninuu yiri inaan lugaha la gallo oo aan dhibaatada halkaasi ka taagan qayb ka noqono intii aan xalka qaybka ahaan lahayn. Ma baxayno haddii aan aragnuu yiri in jihada saxda ah la qaadayo oo dadka Soomaalida looga caawinayo dhismaha hay-adaha ay u baahan yihiin, gaar ahaan dhismaha ciidamada Soomaalida. General Katumba Wamala, taliyaha guud ee ciidamada dalka Uganda, ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Uganda ay ka baxayaan Soomaaliya dhammaadka sanadka dambe. Uganda waa waddanka ugu ciidamada badan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ee ka kooban 22,000 ee askari.
Mahadsaned Cabdicasiis Xuseen oo warbixintaasi inoo diyaariyay.
VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawadayna ka leenahay. Kadib dilal ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo, ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas wuxuu shalay xilalkii ka qaaday saraakiisha qaybta bilayska ee gobolka Mudug iyo maamulka degmada Gaalkacyo. Warkan waxaa Gaalkacyo inooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin.
Wareysi ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu sheegay in xilalkii laga qaaday saraakiisha qaybta booliska gobolka Mudug, ku-xigeenadii maamulka gobolka, iyo in la kala diray maamulkii degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wareegtada ayaa lagu tilmaamay in mas-uuliyiinta xilalka bannaysay qaarkood lagu bedelay qaar kale, halka kuwadan si kumeelgaara loogu magacaabay boosaska bannaanaaday. Sababta madaxweynaha Puntland uu xilalka uga qaaday halka kuwo kalena uu ugu bedelay ayaa inta badan loo sababeeyey kadib markii magaalada Gaalkacyo ay ka dhaceen dilal qorshaysan, kuwaasi oo intooda badan lagu dilay dad waxgal u ahaa bulshada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Tan iyo markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu safar ku soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaa jiray buux ku aadan in isbeddel uu madaxweynuhu ku sameyn doono hoggaanka gobolka Mudug. Bulshada gobolka, gaar ahaan dhinaca waqooyiga magaalada Gaalkacyo, ayaa laamaha ammaanka gobolka ku dhaliilay in aan waxba laga qaban dilal dhowr ah, kuwaasi oo ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Si kastaba, lama garan karo waxa ay ka bedeli doonto xilka qaadista iyo bedelidda madaxweynaha Puntland uu ku sameeyey mas-uuliyiintii dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Xaaladaha ammaan darri ee ka jiray dhinaca waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Iyadoo maalinta berita ah ay badi dadka muslimiinta ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidulfidriga, ayaa sidoo kale dadka muslimiinta laga rabaa ama laga doonayaa inay bixiyaan sakada waajibka ku ah ee sakaatulfidriga. Haddaba wariyaheena Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan ay diyaarisay waxay ku eegaysaa waajibaadka sakaatulfidriga, xilliga ugu habboon ee la bixiyo, cidda la siinayo, iyo sidoo kale cidda ay waajib ku tahay in ay bixiso.
Sakaatulfidrigu waa sadaqad waajib ku ah qof kasta oo muslim ah, waana sake la bixiyo sanad kasta bisha barakeysan ee Ramadaan. Sakaatulfidrigu waxay kaga duwan tahay sadaqada kale ee caadiga ah ee qofku bixin kara sanadka oo dhan, iyadoo ah sake waajib ku ah in qof kasta bixiyo. Waxaanu sidoo kale qofku oo sikadaasi ka bixinaya dhammaan caruurtiisa, xaaskiisa iyo cid kasta oo mas'uul ka yahay biilkooda. Waxaa haddaba arrimahaasi iga waramay Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim oo ku magac dheer Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo inoo sharaxaya sakaatul fidrida iyo waajibaadkeeda.
أفرت مذهبه ذي السنة والجماعة صدق تمير وحقا بان مذهب الإمام الشافعي يحضر محمد يا مذهب الإمام مالك وحقا بان إن الزكاة الله بحين كاريو بش رمضان اللي كان بذا مثلا مقار وحقا بان رمضان كبر تميس الشافعي وكلي ابن حنبل وحقا بان لبلا ما على مغض دور كبري أضم مثال سيد بحين كاريا أبو حنيفة وسوق بان رمضان كور بلا سيد بحين كاريا كاسو حلقة باللوحري لكن حق دماسك وحن ذكر لنا هي ولا ليالو زكذا وضمبين سلاد عيد كور وين لبحيا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس ويسجدها من أداها مركز زكذا اللي قصوها لي فمن أداها قفكي زكذا قدوه بحيا قبل الصلاة سلاد عيد كور بلوجه فهي الزكاة المقبولة والزكاة الأقبل أو مقبولة ومن أداها بعد الصلاة قفكي سلاد كذي بحيانا فهي صدقة من الصدقة والصدقة خير بقيه ليا لكن زكاة ما نقول نجد
علماء الإسلام كايا إسكوا فقصان إن سكاة الفدر دا عنتلقوا بحين كرو ميسان كا ونقون كرانا ويهي إنتا أود حيسا لبكيلو إيا ربع إلا لبكيلو إيا بد إنتا أود حيسا ونقون إيا راشين كا ودن كاسي أما بقوبل كاسي أي داد كيسو وقوش عليهين أما بعان كا إيا قف كستاتش عليهي إنو عنو وكان الشيخ محمود محمد الشبيلي أو محاضره وموضوع عاسك جحد لي كوبه هي إنترنت كا.
معلومة دي بارتان كسامعين إن بكوحد وهالي برجو يسكو على عليه وحنسله حد اعتدال كا يعني أحد حاد كيه لبكي ليه باريس كده مساكين بروح على سينا يا مساكين تنا عنتي غالب دتك عنا مساكين تغالب كدتك ها غالب كدتك عنتا راسي عنا تاسع لغب حنا يا غالب قوت البلد لعب ما له بدري كرامك هذا وهذا حتى إن مثلا لعب بدلا كده هذا ترى هذا يلا بكير يبرنا الحساب واتقرن الموضوع سدح طيو قيب سيين قرأت لي واحد العقل يرى هذا ما لمس وقت ما لم أكبرين كرت نبي حد يجلس والله عقب ويشرتي هذا أنا راشن بالله بحنشري يا علماء ترى هذا مايا حل قال لعبت وين أتكيد عليلي بهاي دتك بهليتان كذا أكو أتكايو راجيكا كفوددا لعبت هدي له يبديي قالو بخين كرا يدا با كاي اتفاع بدنو وحليق يا مسكينكا راشن يا لعق كبا ونفخ بدن كيو منفعه بدن
سكات الفدر دو مخي كغا دوونت هي سكدا كلا اي لغو واجبيه ددك خولها بدن لي اما بهانتيدا كلا دوون هايستا اي لا بخيا سند كيمر وا كان مركل شيخ احمد تاجر
هورت الزكاة والفدر يجودهان قف كسلو مسلم بدن وودي كرا مثلا موقف حساب مسؤولة وحاك واجب هذا أفر يلا بعطن كساعي كصفال باهدي سوح كبدن هدو هيل كرا وحاك واجب إنه نفتي سك الزكيو يعيد كسلو مسؤول وخيه هذا يسوون هيل كرا يباهدي سبعان توح كب حسن يسوى مسكين وفقيرة زكذينا واسكب حنا يا زكذينا وقاضنا يا
تصالحان هدو هيستوحي رأي سقى يرير كيسون كفلا maantii caawa uu ka bixinaya sakadi hadii isaga dad kale ama dariskiisa ama qaraabadiisu ay sakaatul fidrida u keenana waa ansaxo uu qaadan kara soo ma
waa sadu sheegtay isagoo baahan maadaama baahidii sabaanta wax ka badan u heli karayo sakadiina uu iska baxshay sakadiina waa la siinayaa waa miskiin waa saqiir uu baahan yahay
laakiin tiisa ma la hadhi karo ma oran karo kulli baa diimid kale
la maya maya tiisa uu bixinaya kan loo keeno uu qaadanaya waa miskiin
culimada islaamka ayaa sidoo kale isku raacsan in sakaatul fidrida la siin karo qof kasta oo baahan ama socota ama sidoo kale deyn lagu leeyahay si uu isaga bixiyo balse qofku ma siin karo qoyskiisa waana sako ilaahay ugu talagalay in muslimiintu ay ku daahiriyaan nafahooda iyo inta ay mas'uulka ka yihiin sakaatul fidridu waxay waajib ku tahay in lagu bixiyo in laga bixiyo qof kasta oo qoyska ka mid ah xataa hadii uu yahay ilmo yar oo saacada ka hor dhalashadiisu ay ka soo hormartay salaad ciida balse laguma waajibinin sakaatul fidrida qofkii dhintay amaba ilmaha yar ee salaad ciida kadib dhasha.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saare Ciidla Noor oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay. maanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. maxamed xaaji ingiriis oo ah aqoonyahan qoray buugu dhowaan soo bandhigay oo ugu magac daray qarankii isqoorgooye ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadka laga qaybgeliyo hoggaanka dalka si dowladda loogu arko inay tahay mid dadka oo dhan ka dhexaysa. maxamed xaaji ingiriis ayaa dareenkiisa ku aadan qaab dhismeedka dowladda soomaaliya waxaa ka wareystay wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle. ugu horeyna waxa weydiiyey inuu si kooban uga hadlo buuggiisa uu dhowaan soo bandhigay.
buuggaygu waxaa ciwaankiisu yahay The Suicidal State in Somalia. macnaheedu af soomaali wuxuu noqonayaa qarankii isqoorgooyey ee soomaaliya. subtitlekiisa ama titlekiisa labaadna wuxuu yahay The Rise and Fall of the Siad Barre Regime, soo ifbixi iyo dhicidii xukunkii maxamed siyad barre 1969-1991. wuxuu marka sharaxayaa oo isku dayayaa inuu qaadaa dhigo si cusub u iftiimiyo burburkii iyo baabi'ii iyo basanbaaskii ku dhacay qaranka Soomaaliya, halkuu kaga dhacay iyo sababta ugu dhacay iyo marka u dambeysana wuxuu isku dayayaa inuu jid cusub u jeexo qaabkii looga bixi lahaa.
Sida ka muuqata nuxurka ugu weyna buuggan waxaad xoogga saaraysaa 21-kii sano gacanta uu dalkan maamulay maxamed siyaad barre. marka ma maxamed siyaad baa sabab u ahaa baa leedahay waxaa dhacay iyo guuldarada Soomaaliya haysato, mase waxaa jiray meelo kale oo sabab u ahaa?
Buuggu horta marka koowaad wuxuu ku xiriirsan yahay laba doodood oo cilmi ah labadaba. Dooda koowaad waxay tahay dooda ka socota daraasaadka qaaradda Afrika ee loo yaqaan African Studies ee laga doodayo qaramadii burburay Afrika 1990-yadii markii Cold War-ka dagaalka qaboobaha meesha ka baxay. Wadamo badan, Burundi, Rwanda, maxay u burbureen doodaha socota? Bugaag badan baa laga qoray wadamadaas, waanan akhriyey, waanan naqdiyey, yacni Israeliyon iyo Liberia khaasatan aad baan u fiiriyey, iyo Rwanda. maxaa keenay inay baaba'aan, maxaana keenay inay dib u dhismaan? ma ahayn wax horay loo eegay oo Soomaaliya bugaagta laga qoray 50-kan sano waxay saa dib ugu eegeen male, ma aysan xataa ku qiimeyn daraasaadka Afrika, maysan ku xiriirin doodooda. marka dood taasuu ku jiraa. dooda labaad waxay tahay tan ka socota Somali Studies, daraasaadka cilmi baarista Soomaali dhexdeeda ah ee lagu doodayo qabiilaha burburiyey Soomaali, lagu doodayo dagaalkii qaboobaha burburiyey, qaar ku doodayaan dagaalkii 77 wixii gacan galnay oo Soomaali gashay abaabiyey, qaar ku doodayaan political economy, dhaqaalaha siyaasadeed ee waddanka abaabiyo, international aidki gargaarka caalamiga ahaa waddanka soo gelayay iyo abaabiyey. ani doodaas dood ka duwanaan furay oo ah waddanku waad ogtahay 60-kii ayaan xor noqonay, qaran noqonay. 60-kii siyaasadeennana waxaa loo qaabeeyey qaab dimuqraadi ah oo civilian rayd ah, waa laisdooranayay, waxaa jiray doorashooyin 60-69 ku socota. marka structure-kii qaab dhismeedkii siyaasadeed ee waddanka isbedelay 69 oo wuxuu isku bedelay qaab military ah. doodaydu marka waxay tahay ka bilaabanaysaa military-gaas isku bedeshay ayaa burburka noo keenay, waayo qaab dhismeedka bulsho, social structure-ka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhisan tahay hoos ahaan ayaa wuxuu diidayaa ama maanacayaa in xukun military meesha yimaada.
qaybihii dambe soo gaarnay, marka ugu dambeyn buuggani muxuu soo koobayaa, dadku maxay ka baranayaan? waxaad noo sheegtay inaad sababti raadisa ama kuuska waxaa sababay, maxaad xogtaatasha ku soo koobi lahayd?
casharka ugu weyn oo laga baranayo waxay tahay haddii jab dhaco, haddaad jabto meeshaad ku jabtay dib looguma noqdo. yacni qaabkii aada u jabtay isla qaabkii haddaad raacdo jab labaadaad gelaysaa. buuggu marka waxay tahay inay jiilasha Soomaaliyeed kuwa hadda jooga iyo kuwa soo socdaba cashar ka bartaan, ay arkaan wixii nagu dhacay oo aan yacni aan ku sameeyey baaritaan xoog leh oo hoose oo dib ah. marka hadda haddaan ku eego buugga wuxuu ka hadlayay 91-ki ku egiya horta 1991-dii, laakiin jidkii aan ku jabnay oo Soomaali ku soo jabtay, dhibaatadii aan galnay oo xooggeeda la ogaa, inta dad nooga dhimatay oo maanta isla in mar dambe dad noocaas inay naga dhintaan, caqli aan isku yeelno, hoggaanka iyagu mas-uuliyad qaato, jidkii jid u dhow iyo mid aan waxba dhaamin inaan hadda ku wadno qaab dhismeedka qarnimi hadda xamar yaalla. ani markaan hadda cilmi baaris sameeyey ilaa sanadka hore waa imaanayay, waa joogay dhowr bilood oo cilmi baaris aan sameynay, isla jidkii tii ay ku burburtay ayaa maanta lagu wadaa dowladda Soomaaliya. marka sida hadda aan u arko cilmi ahaan ma aha midna malkinaysa in dowlad dhab ahaan helno, isla jidkii nagu celinaysaa. waad ogtahay dee maanta waxa jiro xabsiyada, haddaad qiimeyso sida loogu xiran yahay garsoorku si u socdo, haddaad fiirisid wasaaraduhu si ay u shaqeynayaan, warqadaha soo baxayo, cabashada dadka kasoo yeeraysa, waa isla qaabkii waddankeena ku baaba'ay. waxaa jira dad gooni ah inay noqdeen elite waddankii, in kale ay dadka marka waxay dareemayaan waana mushkiladda u badan oo Afrika oo dhan haysato, anaga keliya nama haysato. haddii dad ay keligood malabka ka leefaan xusulka, inta badnaydna aysan malabkaas waxba kulahayn dowladnimada markaas jirta oo looma arkayo dowlad soomaali ka dhexayso. Waxaa loo arkayaa dowlad in yar ka dhexayso. Qofkii marka dareemayay wax afka qalaad lagu yihahdo grievances oo cabasho asaga ku jirta dareemaya, wuxuu ka shaqaynayaa siday taas ku dabar jarmi lahayd oo u dhulka ku dhigi lahaa, kama shaqaynaya inuu cayilo. Waxaan u baahannahay soomaali u baahan tahay dowlad yani lahaanshaheeda uu naga wada dhexeeyo, dowlad annagiyo dhan aan dareen ku leenahay. Dee waana in waxaana taa mas-uul ka saaran tahay shacabiga, maahane waa hogaanka meesha jooga inuu shacabka gaarsiiyo hogaan ka dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Ingiriis oo ahaa aqoonyahan qoray buug uu dhowaan soo bandhigay oo ugu magac daray qarankii isqoorgooyey. Waxa uu warramayey wariyaha v o e da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Maxamed Xaaji Ingiriis haatan waxa uu shahaadada PhD da ka diyaarinaya jaamacadda Oxford ee dalka Britain.
cabdicasiis ow weli waa ramadaankii baynu kusii jirnaa oo maanta oo salaase ah, haddana waxaa la isku raaco loo badan yahay inay ramadaan ay tahay oo ay maalin soona
tahay.
Adigana waxaan maqlayaa dowlad waxaan niyeeyey inay beritoole ciid noqoto
beri oo arbaca
beri oo maanta oo salaasa inay noqoto.
Marka xalay baan ka hadlaynay labadan mala xalay baan sheekaysanayn
goor dhowe saacada yar ka hor inaga xilligii afur kun bayn waxyar ka soo wareegnay.
Waxaan doonaynay marka waxaad igu riixaysaa maanta salaasa inaan doonaya inay ciid noqoto. Dadkoo dhan way doonayaan, laakiin haddaan ciiddii weli lee cilaamin waxaan ku qasban inaan soomno soo maa.
Laakiin waxaa la yidhi aragna ku sooma aragna ku fura, inagu bisha male inaan arag miyaynu saynu
arrinkaaley berri bay muslimiinta. Laakiin dalka Turkiga wuxuu maanta ciid bay u dabaaldegayaan baa la leeyahay, oo dhinacooda waa ka ciid. Laakiin inagu haddaanu
nahay
inta xitaa wadamada waqooyiga America muslimiinta degan berri oo arbaca baa la iclaaminayaa in ciiddii ay tahay. Hadiye baydmo ilaahayna hana gaarsii waa maalintii ugu dambeysay rabadaan. Marka dee waxaan maalintmaantana waxaan muslimiinta la qabnaa inaanu la soonno oon maalinta ugu dambeysayna ka faa'iidaysano.
ilaahay ajarkeeda iyo khayrkeedana hahayna siiyabin lan dhammaanba oo muslimiinta adduunka. Dhinacii qasaa'idka, bisha barakaysane ramadaan aanu ugu talagalnay ayaynu ku wada nasan doonaa. alayka salaatullaahi. Qasiidadaasi ayaanu idinku dhaafaynaa. Subax wanaagsan, ramadaan kariim. Waa saare ciidna Nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
sareed iyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii ay dhaafahan rasuulkii dhinaca saaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii ay dhaafahan rasuulkii dhinaca saaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii ay dhaafahan rasuulkii dhinaca saaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii ay dhaafahan rasuulkii dhinaca saaray
calayka salaatullaahi
rasuulkii saar adduunyo ka saahidayay ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasulki sara duyo ka sahiday ka jeestay rasulki san ku sehday intu rahada kasumay alayka salatullah.